Kāpēc man klausīties podkastus? Radio taču ir vienkāršāk viss. To bieži var dzirdēt no tiem, kuri nav iepazinuši raidierakstu pasauli. Ulti Ziediņš, ilgadējais Latvijas Radio 5 LV, rīta programmas 5 rīta producents un vadītājs, ir arī aktīvs podkastu klausītājs. Un viņš ir atradis savu definīciju, ar ko viņa prāta podkastu klausīšanās atšķirs no radio klausīšanās.
Tā milzīgā atšķirība ir tā, ka radio tu pieslēdzies nejauši. Podkāsts ir kaut kas, ko tu paņem apzināti. Tad radio uz pasūtījumu. Tad podkāsts tomēr ir kaut kas tāds, ko tu klausies, tāpēc, ka tu to esi nolēmis, tu to pats esi apzināti izvēlējies, abonējis, nospiedis play un klausies, un parasti klausies no sākuma. Kas arī ļoti liela atšķirība no radio. Radio tu reizēm ir visu laiku jāatkārto, kur mēs esam, kas mēs esam, kad mēs esam, jo podkāsts tā tas nav jādara, jo podkāsts sāk klausīties no sākuma.
Plaši izplatīts ir uzskats, ka podkāsts ir formāts, kurā var brīvāk runāt, kur nav jādomā par valodas normām un joku piedienīgumu. Podkāstu definīcija gan vēsta, ka raidieraksts ir audio fails, kas tiek pārraidīts ar podkāstu izplatīšanas tehnoloģiju. Līdz ar to tas var būt jebkurš audio darbs, vienalga, cik oficiāls vai neoficiāls ir, montēts vai nemontēts. Vēl vairāk izpratni par to, kas ir podkāsts, sarežģīja tas, ka daudzi savus iemīļotos podkāstus klausās YouTube. Komentē Latvijas radio podkāstu redaktors Andrejs Siliņš.
Pētījumā, ko Latvijas radio veica pavasarī, tad šie termini ir saplūduši būtībā, un šobrīd video un podkasts to cilvēku un sabiedrību uztver kā kaut ko vienot. Un, nu, šeit droši vien arī ir atbildi uz jautājumu, vai video kasts ir saplūdis ar podkastu. 75% cilvēku atbildējuši, ka savu pirmo platformu tieši YouTube norādījuši kā podkastu patērēšanas vietni. Savukārt starp audio platformām tad ar atrāvienu populārākais Spotify, kam sēko Google podcasts un Apple podcasts.
Viens no Latvijā klausītākajiem podkastiem ir Bize vaļā. Tajā trīs draugi satiekas un jautrā gaisotnē apspriež savas un citu cilvēku aktualitātes. Šo raidierakstu, tāpat kā daudzus citus, var ne tikai klausīties, bet arī skatīties. Kāpēc tā, stāsta raidierakstu veidotājs un viens no vadītājiem Dāvis Freibergs.
Bija, jo sākumā mēs pirmās kaut kādas, bija vaļā podkastam, kaut kādas pirmās 30 epizodes mēs šķiet ierakstījām tikai audio formātā. Un tad mēs kaut kādā brīdī sākām pāriet arī uz video formātu un sāk likt, un mums tā auditorija kopš tā brīža, kad mēs likām video, nu, sākām arī likt video, nu, trīskāršojās, gan arī, nu, tā, un arī auga auditorija, kas no audio formātā klausās, bet arī ļoti daudz cilvēkiem, kurus esmu runājis, kas klausās podkāstu, prasīs, nu, kā tu uzzināji par podkāstu, viņu es YouTube redzēju, un tad es paklausījos YouTube, bet tad es arī pēc tam sāku Spotify klausīties, tā kā, nu, video, lai gan es, protams, esmu tāds liels audio tieši fans, man liekas, audio saturs ir tas vērtīgākais podkāstā, nevis sēdēt un skatīties video, kā cilvēki runā. Es klausījos audio formātā, bet, diemžēl, nu, tā video ir, tas video ir ļoti svarīgs, iespējams, cilvēkiem kaut vai tikai, lai viņi redzētu, kā tie cilvēki izskatās, kur viņi runā, lai viņi pēc tam arī klausoties audio, kā var iztēloties un iedomāties, kāda tas tad izskatās.
Delfi bija pionieris Latvijas platformas veidošanā, mēģinot apkopot daudzus podkastus latviešu valodā zem viena domēna podkasti.lv. Filipam Lastovskim, Delfi galvenā redaktora pienākuma izpildītājam un Delfi Plus redaktoram jautājām, cik būtiski privātam mediju biznesam kā Delfi ir statistikas cipari publicējot raidierakstus.
Attiecībā uz podkastiem nē. Podkasti tā vienkārši ir mūsu vēlme. Nu, paskatīties, kas ar to notiks un mēģināt attīstīt. Tas nav tāds vienkārši pagaidu variants, ka nu lūk uz kaut kādu gadu un tad viss slēdzam podkastu sadaļu, bet mēs vienkārši vēl taustamies, ko ar to var iesākt, kāda ir cilvēka atsaucība, bet tas noteikti šobrīd nav statistikas jautājums. Līdz ar to tas drīzāk ir, mēs uzskatām, ka nu, sevi cienošam lielam mēdījam ir jābūt satura dažādībai, formāta dažādībai un podkastiem tad ir tur būtu jābūt.
Plašāk ieskatu Latvijas radio diskusijā par podkastiem un to, kā nocupēt podkastu veidotājiem jaunus klausītājus. Šodien video formātā varēsit skatīties 7:00 vakarā Latvijas radio Facebook un YouTube kanālos, kā arī klausīties Latvijas radio podkastā par podkastiem Raidnīca. Dāca Krejere, speciāli Latvijas radio.